Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Παύλος ταξιδεύει για τη Δαμασκό, τυφλώνεται από το φως που κυνηγά. Στάζει ζωή ψάχνεις μέχρι αργά. Κοίταξε στο χάρτη, πρόσεξε να δεις, η ζωή δεν είναι πάρτι. Είναι μια αντίσταση, μια πάλι με το φως που κάνεις για να δεις το φως.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Εμείς, αδερφοί, οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας που σας αγαπάει ο Κύριος. Γιατί εσείς ανήκετε σε αυτούς που κάλεσε αρχικά στη σωτηρία Του με τον αγιασμό που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και με την πίστη σας στην αλήθεια. Σας κάλεσε στη σωτηρία με το δικό μας κήρυγμα, ώστε να μετάσχετε στη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί, να είστε σταθεροί και να μένετε πιστοί στις διδασκαλίες που σας παραδώσαμε, είτε προφορικά είτε με επιστολή μας. Και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, και ο Πατέρας μας ο Θεός, που μας αγάπησε και μας έδωσε με τη χάρη του παρηγοριά αιώνια και ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά, ας ενισχύσει τις καρδιές σας και ας σας δώσει τη δύναμη να κάνετε και να λέτε πάντοτε το καλό. Τέλος, αδερφοί, να προσεύχεστε για μας, ώστε ο λόγος του Κυρίου να διαδίδεται και να δοξάζεται όπως συνέβη και σε εσάς. Να προσεύχεστε ακόμη να απαλλαγούμε από τους κακούς και πονηρούς ανθρώπους, γιατί δεν πιστεύουν όλοι. Ο Κύριος όμως κρατάει το λόγο Του. Αυτός θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Αυτός μας κάνει να έχουμε εμπιστοσύνη σε εσάς ότι αυτά που σας παραγγέλνουμε τα εφαρμόζετε και θα εξακολουθήσετε να τα εφαρμόζετε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά καλύψαμε μέχρι το εδάφιο 12. Τώρα ο Παύλος μπαίνει στο πρακτικό μέρος της επιστολής. Υπό το φως της γνώσης των μελλοντικών γεγονότων, ο πιστός θα πρέπει να ζει μια ζωή που επιδεικνύει ότι πιστεύει στον ερχομό του Χριστού. Το να πιστεύει στον ερχομό του Χριστού δεν σημαίνει να τρέξεις έξω και να κοιτάξεις τον ουρανό και να πεις «Ω, μακάρι να ερχόταν τώρα ο Χριστός». Όταν κάποιος πιστεύει στον ερχομό του Χριστού, θα γίνει φανερό με τρεις τρόπους. Θα επηρεάσει τη στάση του προς το Λόγο του Θεού, τον τρόπο που ζει και τον τρόπο που εργάζεται. Ακούστε εδάφια 13 και 14. Εμείς πάντως, αδελφοί, έχουμε την υποχρέωση να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας, τους αγαπημένους του Κυρίου. Γιατί εσάς ο Θεός σας προσέλκυσε από την αρχή της σωτηρίας, μέσω του αγιασμού που δίνει το Πνεύμα και μέσω της πίστης στην αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς σας κάλεσε μέσω του Ευαγγελίου που εμείς σας κηρύξαμε, για να αποτελέσετε όργανο δοξασμού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πιστεύω ότι τα δύο αυτά εδάφια δίνουν ολόκληρο το φάσμα της σωτηρίας. Με άλλα λόγια, σου δίνουν σωτηρία σε όλο το παρελθόν, το παρόν και σε όλο το μέλλον. Προσέξτε πρώτον, σας προσέλκυσε από την αρχή στη σωτηρία. Αυτό διδάσκεται ξεκάθαρα στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Και ξέρουμε βέβαια πως εκείνους που αγαπούν το Θεό όλα συντελούν για το τελικό καλό τους. Σε αυτούς δηλαδή που τους έχει καλέσει ο Θεός σύμφωνα με την πρόθεσή Του. Γιατί όσους προγνώρισε, αυτούς και προώρησε να λάβουν τη μορφή του γιού του, έτσι ώστε αυτός ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Αυτούς και κάλεσε, αυτούς και δικαίωσε. Και αυτούς που δικαίωσε, αυτούς και δόξασε. Κεφάλαιο 8, επιστολής προς Ρωμαίους, εδάφια 28-31. Αυτό ακριβώς γράφει ο Παύλος εδώ στους Θεσσαλονικείς. Ο Θεός σας προσέλκυσε από την αρχή στη σωτηρία. Αυτό βλέπει στο παρελθόν. Το μόνο που ξέρω είναι αυτό που λέει και το πιστεύω. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι ο Θεός μας προσέλκυσε πριν ακόμα φτάσουμε εκεί? Κάποιος έλεγε, χαίρομαι που ο Θεός με διάλεξε πριν φτάσω εκεί, γιατί αν περίμενε μέχρι να φτάσω εκεί, τότε σίγουρα δεν θα με διάλεγε. Αυτό απλά σημαίνει ότι δεν εκπλήσεις το Θεό όταν εμπιστεύεσαι τον Χριστό. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά στο νόμισμα. Όποιος θέλει ας έρθει. Αυτοί που ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα, αυτοί είναι και οι εκλεκτοί. Αυτοί που δεν ανταποκρίνονται είναι μη εκλεκτοί. Ο Ιησούς είπε, αν διψάει κάποιος, σε μένα να έρχεται και να πίνει. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, εδάφιο 37. Αυτή είναι μια θεμητή προσφορά για σωτηρία. Μια σοβαρή συγκεκριμένη προσφορά, χωρίς επιπλοκές. Εάν δεν έρθεις, δεν θα είναι επειδή δεν έχεις εκλεγεί, αλλά επειδή δεν διψάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν νομίζεις ότι χρειάζεσαι σωτήρα. Αν διψάς, τότε έλα στο Χριστό. Δεύτερο πράγμα που λέει, αφού πει σας προσέλκυσε από την αρχή στη σωτηρία, μετά λέει, μέσω του αγιασμού που δίνει το πνεύμα. Η προσέλκυση στη σωτηρία βλέπετε στο παρελθόν και τώρα ο αγιασμός μέσω του πνεύματος βλέπει στο παρόν. Αγιαζόμαστε ως προς τη θέση και ως προς την πράξη. Όταν δεχόμαστε τον Χριστό ως δικό μας σωτήρα, μπαίνουμε στην Χριστό θέση. Αυτός είναι ο αγιασμός μας ως προς τη θέση μας, είναι ο αόριστος χρόνος σωτηρίας. Τώρα υπάρχει επίσης και η πρακτική πλευρά του αγιασμού που αφορά τη ζωή μας. Μέσω του Πνεύματος του Θεού πρέπει να αυξανόμαστε στη χάρη. Τρίτον, και μέσω της πίστης στην αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι ο πιστός θα μελετάει το Λόγο του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί και θα αναπτυχθεί. Τέταρτον, για να αποτελέσετε όργανα δοξασμού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό μιλάει για το μέλλον. Αναφέρεται στην αρπαγή. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά δεν μας φανερώθηκε ακόμα τι θα γίνουμε. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως ακριβώς είναι. Πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Μετά υπάρχει δήλωση σε επιστολή προς Κολοσσεί, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 27. Στους οποίους θέλησε ο Θεός να κάνει γνωστό πόσο μεγάλος είναι ο πλούτος της δόξας που κρύβει το μυστήριο τούτο για τους εθνικούς. Και αυτός είναι ο Χριστός μέσα σας, που αποτελεί την ένδοξη ελπίδα σας. Αυτό προσβλέπει, όπως είπαμε, στο μέλλον. Τι ένδοξη, υπέροχη προοπτική που έχουμε μπροστά μας. Σημειώνουμε ότι η σωτηρία περιλαμβάνει μια αγιασμένη από το Άγιο Πνεύμα ζωή. Το Πνεύμα μας ικανώνει να θυμόμαστε και να εφαρμόζουμε τη θεόπνευστη δαχή του Λόγου του Θεού. Η σωτηρία έχει τις ρίζες της στη δημιουργία και το τέρμα της στην ένδοξη επιστροφή του Χριστού. Ο Κυρίαρχος Θεός, που επέλεξε προκαταβολής κόσμου να προσφέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους μέσω του λυτρωτικού έργου του Χριστού, έχει προσδιορίσει επίσης και την επιστροφή του Χριστού στη γη. Ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο ξέρει πότε θα στείλει ξανά το Γιο Του, για να μεταμορφώσει και να τον ελευθερώσει από την κατάρα της αμαρτίας, κάτω από την οποία βρίσκεται εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Είδαμε λοιπόν ότι σε αυτά τα δύο εδάφια είχαμε ολόκληρο το φάσμα σωτηρίας. Έχουμε σωθεί, σωζόμαστε, θα σωθούμε. Είναι ολόκληρο το έργο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, να μένετε σταθεροί και να κρατάτε τις αλήθειες που δαχθήκατε, είτε προφορικά από μας, είτε με επιστολή μας. Ο Παύλος αναφέρεται σε αυτά που τους δίδαξε όταν ήταν μαζί τους. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος που δίνει τη δυνατότητα στον πιστό να σταθεί και να είναι σταθερός. Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε την Ιερή Εκκλησία να μην παρασύρεται εύκολα από κάποια προφητεία ή από κάποιο μήνυμα ή κάποια επιστολή που μπορεί να μην περιέχει την αλήθεια. Το είδαμε αυτό στο εδάφιο 2. Όλες οι προφητικές ερμηνείες δεν προέρχονται από τον Θεό. Όλα τα μηνύματα, οι επιστολές δεν έχουν το στοιχείο της θεοπνευστίας. Η ασφαλέστερη μέθοδος είναι να εξετάσει ο πιστός το κάθε τι κάτω από το φως του αναγνωρισμένου θεόπνευστου Λόγου του Θεού. Όλες οι δασκαλίες για τις οποίες έχουμε αμφιβολίες μπορούν να εξεταστούν κάτω από την ξεκάθαρη δαχή της Αγίας Γραφής. Είναι φανερό ότι η μέρα της επιστροφής του Κυρίου μας δεν έχει έρθει ακόμα. Ο Παύλος θεωρούσε τις προφορικές και γραπτές δαχές του ως αυθεντικές. Οι προφορικές δαχές δεν διασώθηκαν. Οι επιστολές του, όπως αυτή προς τους Θεσσαλονικείς, αποτέλεσαν μέρος του θεόπνευστου Λόγου του Θεού. Ο δάσκαλος μεταβιβάζει τις παραδόσεις της πίστεως, καθώς αυτές σχετίζονται με τη ζωή και τις δασκαλίες του Ιησού και με τα χριστιανικά δόγματα και τη χριστιανική πρακτική. Η εμπειρία αυτή δίνει στην Εκκλησία σταθερότητα, γιατί κρατά προσδεμένη στις δογματικές της άγκυρες. Βέβαια, υπάρχει πάντοτε κίνδυνος εκφυλισμού της δασκαλίας με ανθρώπινες παραδόσεις και να οδηγήσει στον στραγγαλισμό της πίστης. Για να αποφευθεί αυτό, οι παραδόσεις πρέπει συνεχώς να επιβεβαιώνονται από το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού και το Ευαγγελίο. Ας προχωρήσουμε όμως και στα εδάφια 16 και 17. Και ευχόμαστε ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και ο Θεός που είναι ο Πατέρας μας και ο οποίος μας αγάπησε και μας έδωσε με τη χάρη του αιώνια ανακούφιση και ελπίδα για το καλό μας, να ενθαρρύνει τις καρδιές σας και να σας στηρίξει προς την κατεύθυνση κάθε καλού λόγου και κάθε καλού έργου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός φέρνει παρηγοριά και ανακούφιση στις καρδιές μας. Αυτό το κάνει μέσω του λόγου του. Έτσι μας στηρίζει και μας ενθαρρύνει σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Η μελέτη του Λόγου του Θεού θα μας οδηγήσει στο έργο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν μας παρηγορεί μόνο, αλλά επίσης μας διαπαιδαγωγεί. Θα πρέπει να είμαστε στερεωμένοι στο Λόγο του Θεού για να μην παρασυρώμαστε από κάθε είδους δασκαλία. Το μυαλό μας και η καρδιά μας πρέπει να επικεντρώνονται στον Κύριο. Αυτό θα μας εμποδίσει από το να τρέχουμε πίσω από κάθε τι που είναι μόδα της εποχής και να διαβάζουμε χωρίς διάκριση οτιδήποτε βγαίνει από το τυπογραφείο. Πρέπει να στερεωθούμε στην πίστη. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν θα μας οδηγήσει να κάνουμε οτιδήποτε είναι έργο του Θεού. Εδώ η προσευχή του Παύλου εκφράζεται μέσα από μια ευχή. Η ευχή περιλαμβάνει τη δύναμη να κάνει κανείς κάτι για το Θεό ή για την κάλυψη φυσικών αναγκών. Η αιώνια παρηγοριά ήρθε με πρωτοβουλία του Θεού. Ο Παύλος προσευχήθηκε για τη συνέχιση εκείνου που άρχισε με πρωτοβουλία του Θεού. Καθώς συνεχίζουμε, θα δούμε στο κεφάλαιο 3 ότι οι πιστοί θα πρέπει επίσης να είναι στερεωμένοι στο περπάτημά τους, δηλαδή στη ζωή τους και στο έργο τους εδώ κάτω. Δεν είμαστε, φίλοι μου, ειλικρινείς όταν μιλάμε για το πόσο αγαπούμε τον ερχομό του Κυρίου, αν δεν μελετάμε το λόγο του. Τότε η πίστη μας δεν έχει αντίκρισμα στη ζωή μας και δεν μας κάνει εργαζόμαστε γι' αυτό. Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι ο Χριστός έρχεται, τότε θα πρέπει να ασχολούμαστε με το έργο του. Κάποια μέρα θα δώσουμε λογαριασμό. Έτσι, αντί να κολλάμε τη μύτη μας στο παράθυρο για να δούμε αν έρχεται, καλύτερα να κοιτάζουμε γύρω μας για να κάνουμε το έργο του Κυρίου. Οτιδήποτε ξέρουμε τον ευχαριστεί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι πιστεύουμε στον ερχομό του. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα και στο κεφάλαιο 3. Το κεφάλαιο 2 έκλεισε με το γεγονός ότι οι πιστοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο λόγο του Θεού. Ο Παύλος είπε ότι ο Θεός παρηγορεί τις καρδιές μας και μας στηρίζει σε κάθε καλό λόγο και έργο. Αυτό έχει να κάνει με την πιστότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επίσης ο Παύλος μίλησε στο κεφάλαιο 2, στα κεφάλαια 13 με 14, για τη θαυμάσια θέση που έχουμε εν Χριστώ. Ο Θεός μας κάλεσε. Εσείς ανήκετε σε αυτούς που κάλεσε αρχικά στη σωτηρία του με τον αγιασμό που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Επίσης ο Θεός μας κάλεσε για να μετάσχουμε στη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα εδώ στο κεφάλαιο 3, ο Παύλος λέει ότι υπάρχουν κάποιες ευθύνες που έχουμε ως πιστοί. Όπως είπε ο Παύλος στους Εφέσιους, σας προτρέπω λοιπόν εγώ φυλακισμένος για τον Κύριο να ζείτε αντάξια με την κλίση που λάβατε. Στολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Ο Παύλος λέει το ίδιο πράγμα για τους Θεσσαλονικείς πιστούς. Τέλος, αδελφοί, να προσεύχεστε για μας, ως το λόγος του Κυρίου να διαδείτε γρήγορα και να δοξάζετε όπως έγινε και με εσάς. Και επίσης, για να γλιτώσουμε από τους παράλογους και πονηρούς ανθρώπους, γιατί βέβαια δεν δέχονται όλοι την πίστη. Λέει εδώ ότι ο Λόγος του Θεού βοηθάει τον πιστό να ζει μέσα στον ασεβή κόσμο. Ο Λόγος του Θεού στηρίζει τον πιστό στην καθημερινή του ζωή. Τέλος, αδελφοί, φτάνει στο τέλος αυτής της επιστολής λοιπόν. Να προσεύχεστε για μας. Η προσευχή είναι κάτι που κάθε πιστός πρέπει να το κάνει. Δεν νομίζω ότι η προσευχή είναι χάρισμα του Πνεύματος. Η προσευχή είναι κάτι που όλοι οι πιστοί θα πρέπει να κάνουν. Κάθε έργο πρέπει να έχει πίσω του προσευχή, αν πρόκειται να πετύχει. Κάθε επιτυχημένος ευαγγελιστής και κήρυκας του Λόγου, κάθε δάσκαλος του Λόγου που χρησιμοποιείται από τον Θεό, έχει ανθρώπους πίσω του που προσεύχονται για αυτόν. Ο Παύλος ζητάει από τους Θεσσαλονικείς να προσεύχονται ώστε ο λόγος του Κυρίου να διαδίδεται γρήγορα. Ο Παύλος είχε μια μοναδική διακονία. Ήταν ιεραπόστολος. ήταν ευαγγελιστής. Με τον τρόπο που εννοούμε τους ευαγγελιστές σήμερα. Ήταν επίσης ιερέας και δάσκαλος του λόγου. Εκπλήρωνε όλα αυτά τα λειτουργήματα και τα είχε εκπληρώσει όλα προς Θεσσαλονικείς. Τους είχε οδηγήσει στον Κύριο και τους είχε διδάξει. Τώρα ενεργεί ως ιερέας στα γράμματά του. Όχι μόνο τους διαπαιδαγωγεί στο λόγο, αλλά προσπαθεί να τους παρηγορήσει και να συμβουλεύσει. Ένα από τα πράγματα που τους αναθέτει να κάνουν είναι να προσεύχονται. Να προσεύχεστε για μας, ώστε ο λόγος του Κυρίου να διαδίδεται γρήγορα και να δοξάζεται όπως έγινε και με εσάς. Δεν μπορείς να προσευχηθείς για τον Παύλο σήμερα, αλλά μπορείς να προσεύχεσαι για άλλους ανθρώπους που διαδίδουν το Λόγο του Θεού σήμερα. Ο Λόγος του Θεού χρειάζεται να εξυψώνεται. Προσευχή σου οι άνθρωποι να εξυψώνουν το Λόγο του Θεού στην προσωπική του ζωή. Μ' ανησυχεί όταν βλέπω πως ακόμα και εκείνοι που λένε ότι τον πιστεύουν του δίνουν πολύ λίγη σημασία σήμερα. Προσευχή σου, ώστε τουλάχιστον οι άνθρωποι που λένε ότι πιστεύουν στο Λόγο του Θεού να το διαβάζουν για να ανακαλύψουν τι λέει για αυτούς. Φίλε μου, θέλω να σε ενθαρρύνω να προσεύχεσαι για τους πνευματικούς ηγέτες. Είναι ένα λειτουργήμα μεγάλες ευθύνες, κυρίως πνευματικές ευθύνες. Ο Παύλος ζητάει προσευχή για να γλιτώσει από τους παράλογους και πονηρούς ανθρώπους. Το ήξερες ότι υπάρχουν παράλογοι και πονηροί άνθρωποι στην Εκκλησία? Ο πνευματικός λειτουργός πρέπει να είναι ελεύθερος από τέτοιους ανθρώπους. Το έργο του Ευαγγελιστή είναι σαν το έργο του μεευτήρα. Φέρνει το μωρό στον κόσμο και αυτό είναι ένα σημαντικό επιχείρημα φυσικά. Αλλά μετά δίνει το μικρό στον παιδίατρο. Αυτός φροντίζει ώστε να έχει τη σωστή διατροφή, να κάνει τα εμβόλια του κτλ. Ο ιερέας είναι σαν τον παιδίατρο. Αυτός είναι εκείνος που πρέπει να αντιμετωπίσει τους κακόκεφους πίστους και τους χριστιανούς που είναι ακόμα πνευματικά νήπια. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Ο Παύλος ζήτησε προσευχές για να γλιτώσει από παράλογους και πονηρούς ανθρώπους. Καμιά φορά, η διάδοση του Ευαγγελίου εμποδίζεται περισσότερο από ανθρώπους εκκλησίας παρά οποιονδήποτε άλλον. Μακάρι να μπορούσαν όλοι οι πιστοί να μονιάσουν και να επικεντρωθούν στο να διαδώσουν το Λόγο του Θεού. Όταν ο Παύλος λέει «Δεν δέχονται όλοι την πίστη», εννοεί ότι δεν μένουν σταθεροί στις δασκαλίες των Αποστόλων. Το θεμέλιο της Εκκλησίας στηρίζεται πάνω στην δασκαλία των Αποστόλων. Αυτοί θα έπρεπε να διδάσκουμε και να κηρύττουμε. Άλλο είναι να επιμένουμε στην αλήθεια του ερχομού του Χριστού και να επιθυμούμε την εμφάνισή του και άλλο να βαδίζουμε εξαιτίας αυτής της μεγάλης αλήθειας. Αυτό γράφει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς. Αν πραγματικά επιθυμούμε την εμφάνισή του, θα το αποδείξουμε με τη σχέση μας με το Λόγο του Θεού και με τον τρόπο της ζωής μας. Ο Απόστολος Παύλος αναγνώριζε τη δύναμη της προσευχής για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Χωρίς προσευχή, η μαρτυρία μας δεν έχει μεγάλη δύναμη. Εκείνοι προσεύχονται πολύ, χρησιμοποιούνται θαυμαστά από τον Θεό για την προσέλκυση άλλων στη σωτηρία του Χριστού. Ο Θεός ας μας δώσει το πνεύμα της προσευχής για αποτελεσματικό ευαγγελισμό. Ας δούμε όμως και το εδάφιο 3. Ο Κύριος όμως είναι συνεπής και Αυτός θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Αυτό, φίλοι μου, είναι υπέροχο. Τον έχω απογοητεύσει πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, αλλά εκείνος ποτέ δεν με απογοήτευσε. Είναι πιστός, είναι πάντα πιστός. Οι χριστιανοί θα πρέπει να κρατιούνται επίμονα από αυτό το εδάφιο. Ο Κύριος είναι συνεπής και θα σε στηρίξει, αδερφέ μου. Οι χριστιανοί πρέπει να έχουν σταθερότητα. Σήμερα το σπίτι βρίσκεται σε αταξία. Η εκκλησία βρίσκεται σε αταξία. Και οι ζωές των πιστών βρίσκονται επίσης σε αταξία. Χρειάζεται να έχουμε σταθερότητα. Πώς μπορείς εσύ ως πιστός να έχεις σταθερότητα? Με το να μελετάς το Λόγο του Θεού και να τον αφήνεις να έχει την επιρροή του στη ζωή σου. Ο Κύριος εργάζεται μέσα από το Λόγο του. Ο Λόγος του Θεού θα σε φυλάξει από τον πονηρό. Κάποιος είπε το εξής: Η βίβλος θα σε κρατήσει μακριά από την αμαρτία και η αμαρτία μακριά από τη βίβλο. Η σωτηρία που δίνει ο Θεός σημαίνει απελευθέρωση από τους εχθρούς εκείνου και τους δικούς μας εχθρούς. Πρέπει να προσευχόμαστε στο Θεό για να απελευθερώσει τους υπηρέτες του από τους εχθρούς της χριστιανικής πίστης. Ο πονηρός ασφαλώς στο εδάφιο αυτό είναι ο διάβολος. Οι διωγμοί μπορεί να μας κάνουν να αναρωτιόμαστε που είναι ο Θεός. Ο θεόπνευστος λόγος του μας βεβαιώνει ότι ο Θεός είναι πιστός. Αυτός θα μας προστατεύσει από τον Σατανά που βρίσκεται πάντοτε πίσω από τους διωγμούς εναντίον μας. Έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε να τον υπηρετούμε με πλήρη υπακοή και υποταγή σε αυτόν. Κλείνουμε, φίλοι μου, τη μελέτη μας και θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της μεσολάβησης της προσευχής. Ο Παύλος συχνά ζητούσε τις προσευχές των πιστών. Τρεις από τις περιπτώσεις αυτές σχετίζονται με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εφεσίους 6 και Κολοσσαίους 4. Σε δύο από αυτές ήταν για προστασία από κινδύνους. Ρωμαίους 15 και 1η Επιστολή προς Θεσσαλονικείς κεφάλαιο 5. Καθώς ζητούμε τις προσευχές των πιστών για τον εαυτό μας, προσευχόμαστε και οι ίδιοι για τους άλλους. Και αυτός μην το ξεχνούμε. Έτσι λοιπόν τώρα, όχι μόνο πρέπει να καλούμε τους άλλους να προσεύχονται για μας, αλλά και εμείς να προσευχηθούμε για τους άλλους. Και ας θυμόμαστε ότι ο Θεός θα προστατεύσει τους μαθητές από τον πονηρό. Οι αμαρτωλοί προσπαθούν να μας κάνουν να ακολουθήσουμε τον Σατανά. Ο Θεός όμως έχει τη δύναμη να μας προστατεύσει και από τις δύο πηγές του κακού. Ας τον αφήσουμε λοιπόν. Από το κακό και από τις λήψεις, η παρούσα βοήθεια του Θεού ας είναι μαζί μας. Ας δούμε όμως και το εδάφιο 4. Έτσι ο Κύριος μας δίνει την πεποίθηση για σας ότι αυτά που σας παραγγέλουμε και τα εκτελείτε και θα συνεχίσετε να τα εκτελείτε. Οι χριστιανοί παραγγέλλονται να κάνουν ορισμένα πράγματα που είναι παραγγελίες ειδικά για χριστιανούς. Είδαμε ότι στην πρώτη επιστολή του Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς αναφέρει 22 εντολές στο 5ο κεφάλαιο. Δεν είναι μόνο 10 οι εντολές λοιπόν, είναι 22 εντολές που οι χριστιανοί πρέπει να εκτελούν. Και αν πάμε αλλού θα βρούμε και άλλες. Ο Κύριος Ιησούς είπε «Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου». Αυτό το έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Και αυτές είναι οι εντολές του. Ο Παύλος μας λέει ότι ο Κύριος μας δίνει την πεποίθηση για σας. Τους αφιέρωσε στον Κύριο με την πεποίθηση ότι έκαναν και θα συνέχιζαν να κάνουν αυτά που τους παρήγγειλε. Πίστευε ότι η εκκλησία αυτή των Θεσσαλονικαίων, που είχε μια θαυμάσια μαρτυρία, θα συνέχιζε να έχει αυτή τη μαρτυρία. Μακάρι φίλοι μου και εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός. Και με αυτή την ευχή σας χαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.